Posloucháte dopolední radiožurnál. Včera jsme se vypravili do Pražské Troji. Do útulného domova nás pozvala atletická legenda, oštěpařka a olympijská vítězka paní Dana Zátopková. O čem jsme si povídali, to uslyšíte v následující hodině. Rok a den začnou letní olympijské hry v Rio de Janeiro. Paní Zátopková, povězte, jaký je ten předolympijský rok pro sportovce? Znáte to, zažila jste to několikrát? Jaké tohleto období je krásné?
Zažila jsem to několikrát a jednak člověk se připravuje na nominaci, aby ten příští rok byl dobrý, a jinak se musí připravit na to, aby v tom okamžiku, kdy to potřebuje, aby se na ten okamžik dovedl připravit. Jo?
Je vůbec čas a prostor na něco jiného než na sport a na trénink?
Ale jo, tak vždycky je čas, když člověk chce a má zájem, no tak samozřejmě nemůže se úplně izolovat jenom uoštěpovat, tak jo. To.
A jak vnímáte naše sportovce? Co od nich za rok a několik týdnů čekat?
No tak od sportovců se vždycky čekají nejlepší výkony samozřejmě. No tak my nejsme žádná velká atletická velmoc, jo, to nejsme, ale máme vždycky nějaké borce a borkně, které prostě něco na olympiádě dokážou a nějak se na olympiádě blesknou. Takže my staří olympionici čekáme, že to zůstane v platnosti ještě na příští olympiádě taky.
Dopolední radiožurnál.
Na olympijská léta vzpomínáme s paní Danou Zátopkovou. Paní Zátopková, vy jste původně hrála házenou s týmem slovácké Slávy Uherské Hradiště, dokonce v roce 1949 jste vyhrála mistrovství České republiky. Bylo to poměrně silné nakročení, ale pak najednou jste měla v ruce oštěp. Jak se to stalo?
No, tak stalo se to celkem takovou tou životní náhodou, že vás naraz v životě náhoda zažene na cestičku, která potom je úspěšná, aniž by to předtím člověk tušil. Já jsem po válce šla studovat tělocvik do Brna a tam náhodou při jedněch závodech, prostě v takové, při zkouškách vlastně, se mě dostal do ruky oštěp a prostě jsem tam trošku vynikla mezi těma studentkama. No a od té doby mě to začalo zajímat jako disciplína atletická. Tak jsem nakonec, postupně jsem se přesunula nenápadně na oštěp, jenom na oštěp.
A nelitovali toho vaše spoluhráčky? Asi jste bývala dobrou i v házené?
No tak v začátku se mi snažili, protože já jsem byla kapitánka toho družstva a když jsme v 49. vyhráli mistrovství republiky, tak si mysleli, že nás čeká veliká sláva. Jenomže já už jsem byla připoutána k oštěpu takovým osobním zájmem. Jo, mě to strašně začalo zajímat, ta technika, jak se to háže, aby to letělo tam, kde má, kam, kde člověk nechce, a tam, kde chce. Jo. A tak bylo to zajímavé.
A oštěp do vašeho života vstoupil dřív než Emil Zátopek?
Počkejte, se mi zarazil. Jo, ano, samozřejmě, no. Ale o něco dřív. Tak. Ale o krátkou dobu dřív, asi o rok, jo, jsem já objevila kouzlo oštěpu.
Ale mám takový pocit, že Emil Zátopek až tak kouzlu oštěpu nepropadal, přestože to s ním zkoušel, tak se na něj díval spíš trošku skrz prsty.
No, tak to víte, vytrvalci umí běhat, jo, umí prostě, co se týká běhání, všechno, ale takové disciplíny, které jsou technicky těžko proveditelně, jako oštěp mezi ně patří, tak se tak prostě nemají k tomu takovou lásku, jo. A já rozhodně jako házenkářka jsem k tomu oštěpu měla blíž, než on jako vytrvalec.
A naučila jste postupem času Emila Zátopka, aby oštěp měl rád?
Ne, nenaučila, naopak musím říct, že on byl taky příčinou, že moje oštěpy takové historické, protože moje oštěpy vlastně dělali potom, jak jsem házela dost dlouho, tak prodělali zrovna oštěpak, prodělával takové změny různé váhově a vzdálenost těžiště od špičky a tak dále, jo. A takže já jsem měla během své kariéry oštěpařské, která trvala dost dlouho, vlastně od 48. roku až do strašně dlouho, já bych to musela vypočítat teďka, jo, než jsem skončila v roce 60, tak těch oštěpů jsem naskládala dost a že to vlastně byla takový obrázek vývoje oštěpu ženského. Jo?
Ale údajně dočetl jsem se, že Emil Zátopek i v pozdějším věku ty vaše oštěpy, tuhletu sbírku, využíval co by zdroj dřeva pro udělání násady pro hrávě.
No to právě bylo, že on neměl žádnou úctu k mému oštěpu třeba z olympiády a udělal z něho potom smeták, jo, nebo můj oštěp z mistrovství Evropy, s kterým jsem vyhrála mistrovství Evropy, ten zase někomu daroval a tak.
A to jste se na něj nezlobila, když vám tohle udělal?
No zlobila, ale nedalo se nic dělat a pak on měl na mě dobrou metodu, jo, když jsem se zlobila na něho kvůli něčemu, tak on se zeptal, ale Ťopečka, máš tak ještě trošku ráda, že? A já jsem byl na mě kovtu ránu. Nehádal se se mnou.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
I o prázdninách.
Paní Dana Zátopková i ve 92 letech má stále nabitý program. Právě teď dopisuje knihu o životě s Emilem Zátopkem. Ta by měla být ještě letos. I tak si nás paní Dana včera dokázala pozvat a našla si čas a zazpomínala také pro vás, pro posluchače Radiožurnálu. Paní Zátopková, vy jste se potkali ve Zlíně?
My jsme se právě poznali ve Zlíně na jedných závodech, kde Emil vyhlásil, že bude dělat rekord na 3 kilometry, československý rekord na 3 kilometry. A já jsem tam už byla taky ve Zlíně, protože dělala jsem atletiku, takže už jsem trošičku ten oštěp uměla. Málo. No, ale při těch závodech jsme museli všichni nastoupit, protože vedoucí řekl tak a všichni atleti nastoupit, protože Emil bude dělat rekord na 3 kilometry, tak budete dělat křoví. To si pamatuju, že my obyčejní malí atleti jsme dělali to křoví. No a při tom křoví já jsem si hodila nový československý rekord, který už měl strašné fousy, protože už platil, já nevím kolik let, asi 20 let celou válku a tak dále. Bylo to asi 37 metrů. A já jsem tam udělal taky strašnou dálku, 38-39 metrů. No a tam, a on mě přišel blahopřát a jelikož tehdy jsme všichni málem byli v předklonu, když Emil kráčel kolem, protože jsme ho uznávali jako atleta a my takový malí, obyčejní atleti, kteří dělali křovy na závodech, tak jsme ho velice jako uctívali jako atleta, že jako, to on už byl tehdy dobrý.
Byl namyšlený tenkrát?
Ne, vůbec ne, ale když udělal on ten rekord, pak zaběhl, ale až já jsem udělala rekord v oštěpu a on udělal potom ten rekord na 3 kilometry. Ale ho nahnal jeden funkcionář, aby mě šel gratulovat. No a já jsem z toho byla taky celá pryč, že jsem byla nadšená, že prostě takový velký atlet mě jde blahopřát, aby si nemyslel, že jsem z toho celá pryč. Tak jsem dělala, jakože je mě to jedno. Já jenom tak jsem řekl, ano, děkuju a to. Jenomže pak, když udělal ten rekord, tak mě zase ten funkcionář nahnal za ním, abych šla a dala mu kytici, jo, co byla už nachystaná, protože všichni čekali, že ten rekord udělá. No a tím jsme se vlastně seznámili. No a tak dále. Pak jsme začali jezdit na závody a já jsem hned padla nějak do oka, protože hned s náma pak jel do Bratislavy. Pak jsme byli v Lanžhoti a tak už byla parta. Zapadli jsme oba dva do party atletů.
A kdy vyšlo najevo, že jste se oba narodili 19. září roku 1920?
No to právě bylo brzo, jak za mnou potom začal z hranic jezdit. Jo? Já jsem byla ve Zlíně, už jsem tam byla zaměstnána na internátech. No a tak naraz tam začal jezdit za mnou a napřed jenom tak, ale potom jako jsem zjistila, že jezdí vlastně za mnou A jednou přišel s obrovskou kyticí, kterou někde vyfasoval na nějaké besadě, dostal nádhernou kytku a přišel za mnou na internát až ke družině, protože já jsem byla u družiny, a dal mě tu kytku a holky byly z toho celé pryč, že přišel za mnou Zátopek s kytkou. No a tím to začalo, pak jsme nějak se takhle začali stýkat a pak jsme naraz zjistili, že jsme úplně stejně narození, což nás úplně šokovalo.
Tak ty další šoky na sebe nenechali dlouho čekat. Myslím teď Helsinky roku 1952, kdy jste oba dohromady přivezli 4 zlaté medaile. Čopek,
no to se nám podařilo, teda takový, jak se říká, hat-trick, jo, protože já jsem to tady rozhodně nečekala. Já jsem spíš, když jsem se připravovala na olympiádu, tak jsem se připravovala velmi svědomitě, to jo, ale neměla jsem k tomu takové podmínky, protože jsem byla zaměstnaná potom už v Praze, to už bylo po svatbě, když jsem udělala limit na olympiádu v Londýně a dostala jsem se na olympiádu jako úplný začátečník v oštěpu a na mě ta olympiáda zapůsobila tak obrovským dojmem, no tak já jsem byla takové děvče z malého města moravského a naraz jsem poprvní letěla letadlem, poprvní jsem viděla, že Douhorské skály úplně existují a Big Ben existuje a Buckinghamský palác existuje a tolik lidí a taková krása, krále, královna a holubí a já nevím všechno, co doprovází olympiádu, co z ní dělá opravdu takovou tradiční záležitost lidskou, tak to mě tak okouzlilo, že když jsem tam osud, já jsem tam byla 7, jo, takže nic moc, ale v tom 48. roce po olympiádě, aby bylo jasno, to byla olympiáda první po válce, no, takže všichni zúčastnění byli okouzlení, protože po válce naraz taková sláva, taková krása, taková lidská, s lidskou náplní, takže nás to úplně všechny okouzlovalo.
Emil Zátopek ale přivezl zlato z Londýna.
Jo, Emil byl už tehdy velmi dobrý, už tam běžel 10 kilometrů, vyhrál 10 kilometrů a 5 kilometrů mu uteklo jenom vlastně o 50 centimetrů, protože ho porazil Rajf, Belgičan, a to jenom proto, že měl možná větší zkušenosti a tak dále. To nic nevadí.
Kto siahá po hviezdach, ten musí...
Emil Zátopek proslul takovým tím úporným, upracovaným během, těmi křečovitými grimasami, ale údajně také tím, že na svoje protivníky během toho závodu dokázal mluvit a promlouval k ním a tím je znervózňoval. Je to pravda?
No tak to jsou takové už brepty žurnalistické, jo, ale fakt je, že on vždycky říkal, a zkuste si zaběhnout 5 kilometrů za pod 14 minut, zkuste to a tářit se u toho jako filmová hvězda, jo. Tím každému žurnalistovi vzal dech. Měl na to svoje to. Fakt je, že on se nedovedl nějak přetvařovat, jo. A on vždycky říkal, že on nebyl talent na běhání. Oni všichni hlásali, že on byl na běhání talent, jo.
A
já si osobně myslím, že byl talent, jo, protože od malička, když tak sleduju jeho vývoj a jak třeba trénoval mamince husy, maminka pěstovala husy, na maso normálně, no, a on je chodil trénovat, on je naučil běhat, jo, vlastně, a lítat, jo, no to je hrozně hezká povídka, jak ty husy začal trénovat a jak oni se těšili vždycky, že až přijde ze školy, tak jim otevře branku a poletí, řekne, bude na ně volat nějaké pila, jo, pila, pila, pila a mazal po ulici a husy utíkali za ním a pak naraz letěli, letěli, letěli. Jenomže maminka potom říká, ty husy nějak nerostou, to jsou nějaké hubené. A pak na to přišla, tak mu to zarazilo. No.
Byly trénované na běh.
Ale fakt je, že Emil takhle při svém povídání vždycky říkal, já když jsem měl někam jít, tak jsem nejradši utíkal, jo, že jsem nejradši běhal. A to je fakt, že ne, i jeho kamarádi ze školy, ještě z obecné školy, vždycky to potvrzovali, že on rád běhával a že třeba pan učitel, který chtěl vždycky mít chleba se šunkou nebo housku, rohlík se šunkou, tak že ho posílal nejradši, protože říkal, on se hned vrátí, jo? On je hned brzo zpátky. No. Takže když to člověk sleduje, ten jeho život ještě jako děcka, tak měl asi zřejmě nějaký dobrý vztah k běhání od malička.
Jsou rekordy, které už nikdo nepřekoná. Aby manželé v jednom dni na olympijských hrách se sbírali 4 zlaté medaile, to už se obávám nikdo nevyvrátí. Stejně jako vy budete navždy držitelkou posledního světového rekordu hozeném dřevěným oštěpem, je to tak?
Ano.
A zmínila jste to, že člověk si musel dávat pozor, nesměl moc vyčnívat. Jaké to bylo v té době po sportovce z pohledu režimu, který hlídal kde koho, šmíroval, dával pozor, donášel? Jezdili s vámi nějací funkcionáři, kteří na vás dávali pozor?
Jo, samozřejmě v takovém manšaftu se neututlá, kdo je kdo, jaký je kdo, jaký, jo. A takže většinou to prasklo, když někdo byl v podezření, že donáší a tak dále. My jsme to věděli, kdo to je, jo. Tušili jsme to, věděli jsme to, protože si to řekneme v šatně a tak dále. To. A člověk má taky nos. Nos má člověk, že tak pozná, který člověk je spolehlivý a který není spolehlivý. Jinak stačilo, aby třeba jako málo se o tom ví, ale já o tom píšu, že třeba na olympiádu v Helsinkách stačilo málo a Emil tam vůbec nebyl.
A čím si to zasloužil?
No tak právě si to zasloužil tím, že se zastal jednoho kluka, jeho tatínek byl zavřený kvůli z nějakých politických důvodů, ale nikoho nezabil, nic takového, jenom nějaký leták tam byl snad katolický nebo co, který roznášel. A ten jeho syn Jungwirth se jmenoval, pak později udělal taky světový rekord na 1500 metrů. Byl středotraťař také. Ano, ano. No, takže on skutečně tu doložku nedostal. No a když jsme odjížděli do Helsinek na olympiádu už v autobuse, tak vedoucí to tutlali a Emilovi to neřekli, ale on to pak zjistil, že není na soupisce. A řekl, tak já nejedu. A oni nejeli. Oni zůstali tady. My jsme odjeli jako celá výprava olympijská, odjela do Helsinek o celé dva dny dřív a oni zůstali tady s Emilem. Jungwirth s Emilem neodjeli na olympiádu. No, to málo kdy se ví, taky se o tom nesmělo psát, jo, a tak dále, to se tutlalo. No a já s Brekem jsem odjela do Helsinek, protože jsem říkala, oni vás zavřou a co si počnete, jo, tata. No, ale tak to nakonec dopadlo, že za 3 dny přiletěli a Emil i Jungwirth, oba dva, prostě Emil prosadil, protože byl naše taková tutovka, že něco vyhraje. Helsinka, tak to dobře dopadlo.
Jak vlastně probíhaly tenkrát tréninky? Dnes mají sportovci výživové poradce, počítají si kalorie, tréninky si dávkujou. Taky jste něco takového dělali?
No, podívejte se, nezapomeňte, že já už mám těch 93, jo, budu mít za chvilku, a že teď, když o tom mluvím a to tak mám dojem, jako bych se přehrabávala v nějakém atletickém pravěku. Jo? Nerada to dělám, protože já si to pamatuju od úplných začátků, kdy vlastně člověk neměl žádnou podporu státní nebo tak v začátku. Já jsem byla zaměstnaná, připravovala jsem se na olympiádu jako úplně bez nějakého tréninkového volna nebo bez péče nějaké a tak dále. Takže pamatuju celý ten vývoj, který díky tomu, že sportovci mají takové vynikající výkony, to postupuje a ty schodky se zvyšují a tak dále. No, je to fajn, je to... Teď to mají daleko lepší samozřejmě sportovci, než jsme to měli my s tou přípravou, protože jedou třeba do Jižní Afriky na trénink a tak dále, kde můžou třeba házet už v prosinci, nebo už když tady nemůžete házet třeba oštěpem v dubnu, protože je zima, prší a tak dále. Je to prostě daleko problematičtější mít ten trénink na takové vysoké úrovni, jako na vysoké úrovni jsou dneska výkony.
Dá se vůbec pomyslet, že v době vašeho raného sportování člověk přemýšlel o tom, co bude jíst, že se asi nedá to vepřové, dá si radši kuřecí. Řešili jste vůbec něco takového?
To ne, pojďte se za našich časů. Později ještě ne, teďka nemluvím tak o hned po válce, to jsme byli rádi, že vůbec bylo něco k jídlu a oštěp jsem měla třeba jeden dřevěný, abych měla třeba haldu oštěpu na házení, to jsem neměla, jo, tak to byly problémy, které, ty počáteční problémy, které se právě, a lepší podmínky se museli vybojovat, což my jsme dělali tak, že jsme vybojovali ty lepší podmínky taky pro ty budoucí závodníky.
Co se pro vás, pro vlastně úspěšnou reprezentantku a trenérku změnilo úderem roku 1968?
My jsme se angažovali dost v 68. roku v tom obrodném procesu a nakonec já jsem ale zůstala u věcí, Čopek ten to odskákal hůř, protože tak on se taky víc angažoval, vyhodili ho z armády a tak dále. Pro lidi, kteří se angažovali v 68. roku, tak šli od válu, se říká, tak lidově šli od válu.
V případě Čopka šel kopat studny.
Čopek musel jít kopat studny, protože jinde nedostal zaměstnání. Ale takových lidí bylo víc, kteří museli vzít nějaké takové, já říkám, lehčí zaměstnání, jednodušší zaměstnání, umývat okna a podobné věci, přikládat do kotlu a tak. No.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
I o prázdninách.
Darmo se ty trápíš. Vy teď píšete také knihu pamětí. Jak dlouho na ní pracujete a kdy se můžeme těšit, že vyjde?
No, já už bych byla ráda, kdyby už vyšla radši, protože už mě to přestává bavit. Jo, už to trvá dlouho, já už to píšu 2 roky. Teď poslední dobu mě často přepadá takový stres, že vlastně co se do toho já sejřím, jo, když jsou tady jiní, kteří to mají třeba potvrzené, že jsou spisovatelé a tak dále. Jo. No, tak ale co se dá dělat, tak jsem si do toho dala. Dala jsem se do toho proto, protože mě naštvalo, že hodně lidí píše o nás knihy nebo o Emilovi knížky a přitom tam je spousta blábolů. Jo? A to mě naštvalo. Ano, a hodně našich mých přátel říkalo, no tak dokud žiješ, tak to napiš, jak to bylo doopravdy. Jo? Tak dále. Ten člověk si zaslouží, aby byl vylíčený pravdivě. Jo? A ne nějak, že tam někde nějaký francouzský pisálek napíše o něm, že běhal v bagančatech celý život a podobně. To je fakt, tam je víc takových blábolů. Tak jsem si řekla, to je pravda, tak zkusím to napsat. Tak to zkouším, no tak no, sám mě nikdo nebude kamenovat.
Dělala jste si za tu vaši dlouhou sportovní kariéru nějaké poznámky, nějaké deníky, nebo jenom všechno čerpáte z hlavy?
Ne, to už ne, to bych si netroufala. Mám hodně deníků, třeba poznámek. Já jsem ráda psala, když jsme byli někde ve Vietnamu nebo v Indonésii a tak dál. Když máte o čem psát, tak je to fajn, jo. A já bych nebyla schopná si vymýšlet něco. A pak si myslím, že náš život sám o sobě s tím sportem byl tak zajímavý. S tolika lidmi jsme se sešli, s tolika různýma lidmi, kteří za to stojí. A no zkrátka, sport nám život udělal hrozně zajímavým, tak asi.
Rukopis máte odevzdat do 20. srpna, což není moc času, to znamená, že ještě letos si tu knížku budeme moci přečíst.
No tak prosím vás, ne, abyste to soudili nějak přísně, jo, buďte tak hodní.
Kromě té knížky se také čím dál tím hlasitěji mluví o tom, že se bude točit film o vás a o Ťopkovi. Vás by údajně měla hrát Marta Isová. Václav Neužil, mladší z Davidského divadla, by měl hrát Emila. Slyšela jste to už, nebo to je nová informace?
Já jsem tyhle podrobnosti jsem neslyšela, ale abych vám pravdu řekla, jde na mě hruza, jenom při pomyšlení, že se to má točit, protože tu skutečnost si myslím, nikdo nemůže napodobit nějakým způsobem. Kdyby byl sebelepší herec, tak to nesvede napodobit tak, jako já znám tu skutečnost, jo, tak asi.
A půjdete se na ten film podívat, až bude natočený?
Ne, nepůjdu. Nepůjdu se na to dívat, protože to bude úplně asi něco jiného, než to, co bylo doopravdy.
Tak jsou rekordy, které už nikdo nikdy nepřekoná. Třeba právě ty zlaté medaile manželského páru v jediném olympijském dni.
Ale třeba jo, třeba ano.
A četl jsem nějaké odhady a sportovní analytici si myslí, že se to opravdu asi nejspíš nepovede.
No tak asi už ne, protože oni se teďka jednotlivé sporty se specializují velice. Jo? A v těch sportech zase ty jednotlivé disciplíny se specializují tak, že opravdu třeba tak, jako kdybych mluvila o těch vytrvaleckých tratích, že dneska opravdu běhat 10 kilometrů nebo maraton, to už je velký rozdíl a tak velký rozdíl v tréninku a k tomu ještě 5 kilometrů, jako Emil vyhrál ty tři disciplíny, že to už dneska asi by nebylo taky na zlaté medaile.
S dovolením si myslím, že ani ten manželský pár, který získal každý jednu zlatou a manželský pár narození v jednom dni, to je natolik unikátní, že
jo,
to už historie asi nikdy nezopakuje.
To máte pravdu, to máte pravdu. To si těžko by si někdo dal na tom tak záležet někdo, aby se narodili dva úplně stejně. To těžko. To by nevyšlo. To by nevyšlo.
Hostem Radiožurnálu byla paní Dana Zátopková. My jsme spolu vlastně rok a den před začátkem slavnostního ceremoniálu letních olympijských her v Rio de Janeiro odstartovali také olympijský rok Radiožurnálu, ve kterém budeme představovat sportovce a samozřejmě budeme jim i fandit. Paní Dano, jaký je váš odhad z olympiády? Kolik toho přivezeme, co myslíte?
Ne, já to předpovídat nebudu. Já jsem na toto pověrčivá a nerada to dělám.
Ale máte svého favorita a věříte někomu?
Jo, to mám, ale tajně. Abych mu neublížila.
Děkujeme za moc milé povídání, děkujeme za ty úžasné meruňky, na které se tady celou dobu tak též těšíme.
Tak si vemte, jsou dobré.
Přejeme vám stále zdraví, těšíme se na knížku, ať to do toho 20. srpna určitě stihnete.
A prosím vás, jenom poproste lidi, ať se k tomu staví tolerantně, že nejsou žádný spisovatel. Jo?
Právě jste o to na vlnách Radiožurnálu poprosila osobně. Paní Dana Zátopková, děkujeme, nashledanou.